Tā kā Līčinējā Pazinātiskā institūta bio direktora Aivara Bēriziņa termiņš beidzas šā gada 31. maijā, aprīlī tika izsludināts konkurss uz direktora amata vietu. Tika saņemti divi pieteikumi, un kā vispieredzējušāko komisija atzina Līčinējā direktora vietniece laboratorijas jautājumos Olgu Valciņu. Komisija uzskata, ņemot vērā, ka Valciņas kundze strādā jau no 2001. gada, viņas neatsveramā darba pieredze zinātnisko projektu vadībā laboratorijas un stratēģijas attīstības jomā veicinās arī turpmāku institūta attīstību.